ee ladan mukhtaar roobow oo mansuur ku-xigeenkii hore ururka al-shabaab oo muddo 3 sano u xirnaan dowladda soomaaliya ayaa beeniyey hadal ka soo baxay hay-adda gaar ahaan kusimaha agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya gaashaanla sare yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey oo ahaa in roobow uu halis ku yahay bulshada iyo inay si joogto ahi ugu yimaadaan oo ay booqdaan qoysaskiisa xaaskiisa iyo ciddii kale ee uu dalbado sida ku cadeed warbixin uu soo saaray kusimaha agaasimaha. Warbixintan waxaa inala soo codsiinayaa Haaruun Macruuf.
Ehelada Mukhtaar Roobow Cali, ku-xigeenkii hore ururka Al-Shabaab oo muddo 3 sano u xirnaa dowladda Soomaaliya ayaa beeniyey hadal ka soo baxay kusimaha agaasimaha hay-adda niisa gaashaanla sare Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud Yaasiin Farey. Hadalka eheleda ayaa ka dambeeyey markii xalay kusimaha hay-adda niisa Yaasiin Farey uu soo saaray qoraal uu kaga hadlayay xaaladda xariga ee Mukhtaar Roobow. Yaasiin Farey waxa uu ku sheegay qoraalkaas in Roobow uu degan yahay guri uu amnigiisa sugan yahay, isla markaana ay qaabilsan yihiin ciidamo si gaar ah u xaqiijinaya amnigiisa iyo midka hoyga uu degan yahay. Waxa uu ku sheegay qoraalkaasi oo kale kusimaha hay-adda niisa inay si joogto ah ugu yimaadaan soona booqdaan qoyskiisa, xaaskiisa iyo ciddii kale uu dalbado. Waxa uu sheegay oo kale Yaasiin Farey inuu caafimaad qabo Mukhtaar Roobow uuna leeyahay dhakhaatiir si joogto ah ula socota xaaladdiisa caafimaad. Waxa uu sheegay in hoyga uu degan yahay uu yaallo qalabka lagu jimicsado, islamarkaana uu yahay arday dhigta jaamacadda heerka labaad ee masteriska, xiriir joogto ahna uu la leeyahay macalimiintiisa. Waxa uu sheegay oo kale in Mukhtaar Roobow noloshiisa ay bil walba hay-adda niisa uga baxdo lacag dhan $700,000. Waxa uu intaas ku daray Mukhtaar Roobow isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya balse aan u buuxin shuruudihiisa soo dhiibe laga rabay. Haddaba ehelada Mukhtaar Roobow ayaa ka jawaabay hadalka ka soo baxay kusimaha hay-adda niisa Yaasiin Farey. Ibraahim Roobow Cali waxay walaalan yihiin Mukhtaar Roobow. Warqadu run ma ka sheegaysaa xaalad nololeed ee Mukhtaar Roobow?
Maya, dad kale way ka been sheegaysaa, waxaan ka ogeynahay ka sheegaysaa inuu Sheekh Mukhtaar inuu xuquuqdii uu maxabuuska lahaa uu laayahay inuu sheegay baa diogaada ka maqalnayn oo ugu wardambeysay. Ehelaa meesha gala ayaa ehelkaa meesha u fasaxan ayaa ku qoran waa been na laga been sheegay. Xaasaskiisa u taga ayaa ku qoran waa been na laga been sheegay ehel ahaan oo dhibana haddaan nahayn haddana nagu sii been abuuranahay.
Waa garta waxay ku sheegeen warqada taliyaha kusimaha taliyaha nabad sugidda waxa uu ku sheegay inuu caafimaad qabo, guri amni uu degan yahay, ciidamo ay ilaaliyaan, ciddii doonta ay soo booqato ehelkiisa, xaaskiisa iyo ciddi kale uu dalbado, jaamacad uu dhigto, macalimiintiisa uu la xiriiro, qalab jimicsi ay u yaalaan, lacag $700,000 ay uga baxdo hay-adda nabad sugidda niisa bil walba. Jawaabteeda
jawaabteeda waxay tahay horta annaga lama xiriirno mana noo ogolo haddaa ehelkiina ay farqada koowaad ee warqadda waa in xaasaskiisna ay u tagaan ehelidiisna ay soo booqdaan qofka uu dalbadana loo geeyo. Intaas oo dhan abada ma jiraan. Haddii aan usoo gudbo ehel kale haddii uu leeyahay hadday u yaqaanaan annaga taas ma naqaan ehelkii annaga ah gabdhihiina way joogaan waa la hadli karaa iyagana waa marqaati nool. Fariin intuu noo soo dirsado qaxwadii ayaga dhamaatay iyo shaahii ayaga dhamaaday uusan dhihi lahayn haddii lacag uu haysto. Arrinta lacagta haddii aan sii faahfaahiyana waxaan codsan lahaa in wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda amniga oo hay-adda bajetkeeda toos u hoosago ay hubiso waxaan meeshan laga sheegayo ay dabagal ku sameyso, baaritaan lagu sameeyo, la xaqiijiyo Sheekh Mukhtaar oo dhibanaha in haddana madaxiisa $700,000 ku bixinaa lagu siicino waxay nagu tahay faja. Waxyaaba aan la yaabnay oo aan ku qasbanaanay inaanan ka aamusi karin ay tan ka mid tahay.
Su-aasha meesha ku jirta iyagu muujinaya waxa weye ninkan inuu ka tirsanaa urur Al-Shabaab la yidhaahdo oo aan u kala aaba yeelin dadka ay laynayaan, maxaa ku yidhahdaa inkastoo isagu sheegay inuu kasoo goostay, haddana iyagu halkaasay maaragtay ku salaynayaan maadaama ururkan u ka ahaa hogaamiye ku-xigeen.
Haarunow aan dib ku yari celiyo iyo ogolow waa run inuu urur ka Al-Shabaab uu ka tirsanaa wax qarsoon ma aha, isagana muusan qarinin wax qarsoon ma aha. Duruufihii ay ku kala tageen iyo sababihii ay ku kala tageen iyo mowqifkiisa maanta iyo Maraykankii lacagta saaray siduu ugu qaaday iyo dowladda Soomaaliya siduu wadahadal ula galay, wadahadalkaas ugu yimid madaxweynihii soo dhaweeyey Jimcaha walba madaxweynaha la tukanayay oo la qadaynayay golihii wasiirada ay statement ay kasoo saareen oo soo dhaweeyeen oo wasiirkii injineer Iris oo laha unaareysay markaas golaha waafayaan golaha wasiirada wasiirka warfaafinta ahay siduu uga hadlay iyo in afiskii madaxweynaha uu ka faa'iideystay ku yimid la soo dhaweeyey gaadiid la siiyey ciidan la siiyey staff la siiyey baasaboor diblomaasiya la siiyey, safarada dibadda uu galayay, xajka laba mar marna soo imreysay, marna soo xajiyey, safarada kale oo caalamiyana uu galay, madaxa dunida oo la ballamayay, la kulmayay. Haddii shuruudaha uusan buuxinin, maxaa loo siiyey baasaboor diblomaasiya? Maxaa loo siiyey? Maxaa doorasho loogu diray koonfur galbeed loogu diray? Maxaa guddigii doorashada halkaas doorashada ka qabanaya shahaadadii musharaxnimada ay u guddoonsiiyeen? Markaas maxaa jiray su-aasha aan qabno dusan shuruudda bixin, maxaa intaas oo dokumendi ah lagu siiyey? Taas macnaheedu waxay dhaawacaysaa madax banaanada iyo aaminaada lagu qabi karo diblomaasiga Soomaaliga ah ay dhaawacaysaa. Markaas dowladdu waa inay kala saartaa diblomaasiyadeena iyo baasaboorradeena. Diblomaasiga lama aamini karo dad aan shuruuddii isoo dhiibiyaasha buuxina haysta ay leeyihiinna hanoo sheegaan. Haddii may saas maahan ay leeyihiin, ay kala saarta dowladda.
Warqadda kusimaha agaasimaha Niise ayaa ka dambeysay warqad uu qoray shalay wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka dalbanaya kusimaha hay-adda Niise inuu warbixin buuxda ka keeno xaaladda xariga Mukhtaar Roobo muddo 48 saacadood ah. Wasiirka ayaa qoraalka uu diray waxa uu ku sheegay inay la soo xiriireen ehelada iyo wakiilada Mukhtaar Roobo ayna ka walaacsan yihiin xaaladdiisa caafimaad iyo badqabkiisa. Waxa uu sheegay wasiirku in eheladiisu ay doonayaan inuu Mukhtaar Roobo u helo cadaalad maadaama uu muddo dheer xirnaa. Wareysi aan la yeeshay Mukhtaar Roobo bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay ayuu ku sheegay inuu yahay maxbuus siyaasadeed. Waxaa kaloo wareysigaas uu kaga hadlay xaaladdiisa nololeed.
Niman baa isoo afduubtay oo ashkhaas ah 2018-kii bishii 2019-aad ayaa la isoo afduubtay. Ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay aan telefoon la ii ogolayn oo luquuqeedii asaasiga ahayd la ii ogolayn. Wax kastoo bani aadam ha u lahaa aan la ii ogolayn marka taasaa ka liftay. Intaan noolahay oon wax dhihi karo, fursad aan helo in aan sheego waxa meesha ka jiro, xaaladda aan ku sugaanahay, iyo cidda sababtay xaaladdaas.
Way bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore, amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee, ma sugan yihiin?
Ammaanka ta iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo, way sugan yihiin kuma dhihi karo oo ma ku dhihi karo.
Mukhtaar Roobo ayaa ku jiray gacanta dowladda Soomaaliya tan iyo bishii December 2018-kii, markaasi oo laga hor istaagay inuu u tartamo madaxtinimada maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Ehelada Mukhtaar Roobo waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in mas-uuliyiinta dowladda federaalku ay rasmi ahaan u xaqiijiyeen inay gacanta ku hayaan Mukhtaar Roobo.
Waxaan ku faraxsanahay warqadaas noo muujisay waa warqadii ugu horeysa shaqsi xil haya ka soo baxdo oo sheeg cadeynaysa in Sheekh Mukhtaar oo fiyow oo caafimaad qabo oo jaamacad dhigta oo jiim dhigta oo lacag qaata oo badan, in isaga uu haayo qiraayo inaan maqalno waan ku faraxsanna oo shaqsi aan maanta ku ogna Soomaalina hana la ogaato, ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadiisana hana la ogaadaan taas.
Mukhtaar Roobo ayaa kasoo goostay ururka Al-Shabaab sanadkii 2017-ka, markaasi oo dagaal ay dhex mareen ciidamadiisa iyo kuwa ururka Al-Shabaab.
Warbixintaasi waxaana la socodsiinayay wariyaha VOA Haaruun Macruuf.